ziyani ukuziphela isoziqedwe nombobo ayisozithodwe ngamamisayile kodwa izaqedwa ikhwimisa. So-ke khona kosokusenzakala kuyasijabisa kakhulu, kuyatshengisa ukuthi sokuyisa ukuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyocina, ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube indlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yi-ceasefire. Ngiyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyagqugquzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke, nala mazwe alamandla lawa ahambe angenele ancede ukuthi lezi ngaza zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje amaphalestani abe amazi kufike nje ekuqineni, ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho, ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenza empilweni zabantu, kufa abantu, kube i-property, ne-economy iyahlupha, kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi, ezinye into zidura, impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapho?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel ayizwele nje okushitsho, into endala kakhulu, iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose empingweni zaba khona le ngxenye siyaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenza le mina. And leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa. Engxenye ngathi esibuzeke ukuthi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa compromise ngikhize nje kuba kumele ayishukela namhlanje basebenza kanje 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 uma kulalokhu shoze nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingahlabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingakanani ngavele impilo ekhishana sifuna yabo ngokubangcaza abantu bafuna ukuthi nasenze isivumelwano kube nento ezibhaka abantu isivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingahlabi khona. Odla ngabe bengathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela ukuthi kube le munye umuntu amlangulo ozalethela ukuthi hayi shukela kule nto enje ukukhulumiswana bengavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kunyankulu kakhulumiswana. So futhi thina into isifuna ibe khona impilo ime kokuphela kodwa iza kuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandela kuze ngasingahlali le mpilo eyifuna.